Вы на хвалях Радіо Свабода у праскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць сёння ў нашым эфіры. У трайным удары. Чаму ў Беларусі барацьба з карупцыяй не дае вынікаў, чаму ўзнік скандал з экстрадыцыяй у Расію Мурада Амрымова і пра што сведчаць вынікі выбару ў Вялікабрытаніі. У падарожжах свабоды. У Герменовичах намаганнямі краязнаўца Ады Райчонак на пачатку лета адбываецца бардаўскі фэст «За вольнае слова». Дзмітэр Бартосік распавядае, чаму варта там быць. І ў інтэрв'ю тыдня гутарка з лідарам партыі БНФ Алексеем Янукевічам.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Кожны будні дзень паўгадзінная дыскусія.
Тры актуальныя пытанні.
Тры пункты гледжання.
Трайны адказ.
У перадачы «Трайны удар».
Чаму ў Беларусі не сканчаюцца карупцыйныя справы адносна высокапастаўленых чыноўнікаў? Якія высновы можна зрабіць з гісторыі экстрадыцыі ў Расію чачэнскага спартоўца Мурада Амрыева? Пра што сведчаць вынікі выбараў у Брытаніі? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі: Уладзімір Глот, Віталь Цыганкоў і я, Валер Карбалевіч. Першае пытанне ваше, Уладзімір Глот. Чаму ў Беларусі не сканчаюцца карупцыйныя справы адносна высокапастаўленых чыноўнікаў?
Карупцыю ў Беларусі аб'явіў бязлітасную вайну Александр Лукашэнка. Аб'явіў яшчэ ў 1994 годзе, калі ў краіне праходзілі першыя прэзідэнцкія выбары. Фактычна і прэзідэнтам Лукашэнка стаў таму, што першым узняў сцяг барацьбы з карупцыяй. Менавіта ён выступіў у Верховным Савеце са знакамітым антыкарупцыйным дакладам. Праўда, над фактамі з гэтага выступу сёння ўсе б смяяліся. Бо што значыць тагачасная скрынка цвікоў параўнальна з мільёнамі даляраў, якія крадуцца цяпер. Здаецца, за 20 з гакам гадоў галоўны цвік перад выбарчай кампаніяй Лукашэнкі павінен быў быць даўно рэалізаваны і, як кажуць, забіты ў труну карупцыі. Аднак карупцыйныя скандалы ў краіне бясконца працягваюцца. Таму гэтая тэма не знікае з наша абмеркавання. Прызнаюся, апошнім разам у мяне быў намер паправіць Валера Карбалевіча у тым сэнсе, што ў тым трайным ударе ён казаў, што карупцыйныя выпадкі ўзнікаюць у Беларусі кожны тыдзень. Мне здавалася не так часта, але жыццё пацвярджае, што тады спадар Валер меў рацыю. Чарговы ўдзельнік карупцыйнага скандалу – міністр прыродных рэсурсаў і аховы навакольнага асяроддзя Андрэй Каўтуха. У следчым камітэты Беларусі паведамілі, міністр адхілены ад працы. Супраць яго і шэрагу іншых чыноўнікаў заведзеная справа за службовы падлог. Сілавікі пачалі падбірацца да Каўхуты яшчэ вясною. У сярэдзіне сакавіка з'явілася інфармацыя пра тое, што камітэт дзяржаўнай бяспекі і камітэт дзяржаўнага кантролю западозралі чыноўнікаў міністэрства, а таксама работнікаў навукова-вытворчага цэнтра геалогіі ў зрыве дзяржпраграмы. Тады ж паведамлялася, што гаворка ідзе пра шкоду дзяржаве на суму 600 тысяч даляраў, якія дзяржустанова нібыта пераплаціла свідравым кампаніям за не да канца выкананыя выведачныя работы. Падазраванымі былі прызнаныя чатыры кіраўнікі НПЦ і яго філіялаў, а таксама высокапастаўлены чыноўнік з Міністэрства прыроды. І вось чарга дайшла да міністра. Тут прагляджваюцца пэўныя сувязі, бо да 2015 году Каўтуха быў генеральным дырэктарам НПЦ геалогіі, да таго дырэктарам беларускага геолага-выведнага інстытуту і дырэктарам беларускага дзяржаўнага геалагічнага цэнтру. Цягам 2004-2010 гадоў займаў пасаду намесніка дырэктара дэпартаменту геалогіі пры Міністэрстве прыроды. Магчыма, гэтыя факты і выклікалі падазрэнне правяраючых, калі іх задача было знайсці сувязь паміж чыноўнікам міністэрства і работнікамі цэнтра. Казаць, што Каўтуха стаў ахвярай нейкіх палітычных гульняў, нібыта не выпадае. Цягам свайго кар'ернага шляху ён паводзіў сябе даволі ціха. Можна смела казаць, што быў адным з самых непрыкметных міністраў ва ўсім урадзе. Яшчэ 26 траўня, то бок за два тыдні да скандалу, у інтэрв'ю газеце «Звезда» міністр казаў, што варта асаблівую ўвагу ўдзяляць нарошчванню экспарту геалагічных паслуг. Вось яго невялікая цытата. «Асаблівыя дамоўленасці, якія датычацца працы нашых спецыялістаў, існуюць з Расійскай Федэрацыі. Таксама наш досвед цікавы Судану і Егіпту, якія я нядаўна наведваў, і дзе абмяркоўваліся пытанні пошуку не толькі вуглевадародаў, але і інших відаў карысных выкапняў. Адхілены за службовы падлог, міністр значыўся сярод кіраўнікоў беларускай дэлегацыі на 7-й сесіі канвенцыі аб ацэнцы ўздзеяння на навакольнае асяроддзе ў трансгранічным кантэксце, скарочана канвенцыя ЭСПА, якая адбудзецца ў Менску 13-16 чэрвеня з удзелам прадстаўнікоў дзяржаўных структураў і грамадскіх арганізацый амаль з паўсотні краінаў свету. І тут немагчыма не паставіць пытання, чаму карупцыйныя злачынствы ў краіне не спыняюцца. Наадварот, з года ў год іх колькасць не змяншаецца і павялічваецца. І ці не азначае гэта, што замест сапраўднай барацьбы з карупцыяй мы бачым толькі яе імітацыю?
Адказваючы на пытанне, чаму карупцыя існуе ў вялікіх памерах, хоць, здаецца, з ёй вядзецца бязлітасная барацьба, варта зазначыць, што ў Беларусі для карупцыі створаны вельмі спрыяльныя ўмовы. Карупцыя, як вядома, сусветная праблема, і сродкі барацьбы з ёй даўно выпрацаваныя ў свеце, яны вядомыя. Найперш гэта змяншэнне ролі дзяржавы, то бок чыноўнікаў у эканамічным і грамадскім жыцці. Бо калі чыноўнік атрымоўвае права нешта вырашаць, дазваляць ці забараняць, то гэта добрая падстава для карупцыі, для хабару. У Беларусі ж роля чынавенства вялікая, бо дзяржава кантралюе і эканоміку, і грамадска-палітычнае жыццё. Больш за тое, у Беларусі вялізны дзяржаўны сектар эканомікі, які існуе за кошт бюджэту, а там, дзе можна ў вялікіх памерах піліць бюджэт, як у гэтай карупцыйнай справе, якую мы абмяркоўваем, там заўсёды будзе карупцыя. Акрамя таго, дзеля мінімізацыі карупцыі патрэбен кантроль грамадства над дзяржаўнымі органамі, празрыстасць і адкрытасць у працы дзяржаўнага апарату, моцная сістэмная апазіцыя, якая кантралюе кожны крок партыі ўлады і ловіць яе на памылках ці непрыстойных учынках, роля медыяў як чацвёртай улады. Ці варта казаць, што ў Беларусі нічога гэтага няма? Таму і прыходжу да высновы, што ў Беларусі для карупцыі створаны вельмі спрыяльныя ўмовы, якія ўзнаўляюць карупцыю знову і знову. І дзеля яе змяншэння трэба мяняць гэтыя ўмовы.
Таксама, думаю, варта заважыць такую рэч, як агульнае стаўленне грамадства да карупцыі. Многія даследаванні паказваюць, што большасць грамадзянаў Беларусі ўспрымае карупцыю ва ўсіх сферах дзейнасці грамадства як нешта, як мінімум, прымальнае, як нешта не самае страшнае. Ёсць вялікі ўзровень той самай славутай беларускай талерантнасці, які праяўляецца ў тым ліку і да карупцыі. Няма такога, каб грамадства радыкальна не ўспрымала гэтую частку жыцця. І тут размова перш за ўсё ідзе не пра нейкую чыноўніцкую карупцыю, а пра карупцыю побутавую, пачынаючы ад нейкіх выпадкаў у сістэме аховы здароўя, у сістэме адукацыі і гэтак далей. Гэта якраз тая карупцыя, якая ўспрымаецца людзьмі спакойна, нармальна і як неабходная частка жыцця. І ўсё гэта адпаведна складае атмасферу і для больш высокай чыноўніцкай карупцыі, пра якую ўжо казалі мае калегі, што самае галоўнае тут гэта тая вялікая частка паўнамоцтва, якія маюць беларускія чыноўнікі. Дзяржава сапраўды прысутнічае ва ўсіх сферах жыцця, дзе яна не прысутнічае ў іншых краінах, і гэта стварае ўмовы для таго, што чыноўнікі вымушаны на паводле беларускай сістэмы ўлады вырашаць шмат пытанняў, дзе ў іншых краінах іх вырашае сам бізнес. Часцей за ўсё, факты карупцыі Беларусі былі заўважаны пры атрыманні дзяржаўных замоваў і правядзенні тэндараў, а таксама пры атрыманні дазволаў у мясцовых органаў улады і, як ні парадаксальна, пры праходжанні санітарнага нагляду. Вось гэтыя сферы, паводле некаторых даследаванняў, з'яўляюцца найбольш карупцыйнымі на працягу некалькіх апошніх гадоў. Гэта гаворыцца ў такім даследаванні, якое называецца «Стан карупцыі Беларусі ў спрыніцці малога і сярэдняга бізнесу». І таму, калі на вышэйшым узроўні сапраўды рэальная ёсць барацьба з карупцыяй, як вядома, быў не так даўно прыняты закон адпаведны аб карупцыі, але ён менавіта працуе в тым сэнсе, як і, напрыклад, в Беларусі ёсць то, што называецца ручное кіраванне эканомікай, калі альбо сам кіраўнік дзяржавы, альбо некія высокія чыноўнікі улазяць у кожны канкрэтны выпадак канкрэтнага прадпрыемства і вырашаюць, што рабіць тое ж самае і з карупцыяй. Але вот тая ж сістэма, калі як бы няма сапраўднай рынкавай эканомікі, а ёсць помесь паміж рынкавай і планавай эканомікай, капіталістычнай і, скажам, умоўна сацыялістычнай, яна наражае вось гэтыя стыкавыя кропкі, на якіх перш за ўсё і з'яўляецца карупцыя, якую, відаць, без вот такіх кардынальных зменаў не перамагчы.
Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар для трох аналітыкаў» удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карбалевіч. Зараз маё пытанне, якія высновы можна зрабіць з гісторыі экстрадыцыі ў Расію чачэнскага спартоўца Мурада Амрыева. На першы погляд здавалася б руцінная справа. Грамадзянін Расіі Мурад Амрыев схаваўся ад расійскіх праваахоўных органаў у Беларусі і па просьбе расійскага боку быў затрыманы тут і дэпартаваны ў Расійскую Федэрацыю, бо існуюць пагадненні паміж праваахоўнымі органамі двух краін. Але справа апынулася скандальнай. Высветлілася, што яго шукаюць чачэнскія сілавікі. Ён вядомы спартовец, займаецца баямі без правіл. Да гэтага Амрыеў некалькі гадоў пражыў па-за межамі Расіі. З краіны ён з'ехаў пасля таго, як у 2013 годзе паведаміў праваабаронцам, што яго выкралі і катавалі ў Чачэніі мясцовыя сілавікі. Паводле яго слоў, яго выкралі, каб прымусіць яго старэйшага брата вярнуцца ў Чачэнію з Нямеччыны. Праваабаронцы таксама паведамлялі пра тое, што высокапастаўлены прадстаўнік праваахоўных органаў рэспублікі абвесціў спартовцу крывавую помсту. І афіцыйная версія абвяшчэння ў вышук. Памылка ў пашпарце даволі дзіўная. Амрыеў прасіў у Беларусі палітычны прытулак праз журналістаў. Здаецца, упершыню грамадзяне Расіі просіць палітычны прытулак у Беларусі. З просьбай не выдаваць Амрыева Расіі да кіраўніцтва Беларусі звернулася маці спартоўца, а таксама Ксенія Савчак. Яго дэпартавалі з Беларусі, таму што для кіраўніцтва краіны правы чалавека гэта такая малацікавая тэма. Лукашэнка не хоча з-за некага чачэнскага спартоўца псаваць адносіны з Пуціным, а можа яшчэ больш важна, з кіраўніком Чачэніі Кадыровым. І Лукашэнка, і Кадыров вельмі прыязна ставяцца адзін да аднаго, аб чым яны гаварылі публічна. Хоць трэба заўважыць, што некалькі год таму беларускія ўлады дапамагалі чачэнскім уцекачам, якія ўцякалі з Чачэніі ў Еўразвяз і затрымаліся на Берасцейскім вакзале. Лукашэнка нават хваліўся, як адна чачэнская жанчына там у Берасці якраз радзіла сына і ў гонар Лукашэнкі назвала яго Александрам. А гэтыя ж людзі беглі ад Кадырова. Варта нагадаць, што чачэнскія сілавыя структуры карыстаюцца асобым статусам не толькі на тэрыторыі Чачэніі, але і ў Расіі. Яны выкарыстоўваюцца для брудных спраў, забіваюць ліберальных журналістаў, палітыкаў, вось, напрыклад, Бориса Нямцова, часта выходзяць з-пад кантроля Крамля, але іх не чапаюць. Як пісалі расійскія медыі, яны – асабістая гвардыя Пуціна, апрычнікі, гатовыя бараніць яго, не звяртаючы ўвагу на законы. Дзеля гэтага яны і патрэбны Крамлю.
Мне таксама рашэнне беларускіх уладаў аб выдачы Мурада Амрыева расійскім уладам выглядае дастаткова прадказальным і нават трошкі здзіўляе тая суміха, якая зараз пануе ў сацыяльных сетках з гэтай нагоды. На маю думку, беларускія ўлады не маглі дзейнічаць ніяк па-іншаму, улічваючы тое, што сказаў Валер Карбалевіч, все тыя аргументы аб шчыльным супрацоўніцтве паміж беларускімі і расійскімі спецслужбамі з аднаго боку і з другого боку асабістымі, скажам, адносінамі паміж Лукашэнка і кіраўнікамі Расіі, у тым ліку ў дадзеным выпадку і кіраўніком Чачэнскай Рэспублікі. Магчыма, не было ніякага выбара у гэтага чачэнскага спартоўца Мурада Амрыева, ніякіх іншых варыянтаў у той момант, калі ён літаральна ўцёк з Брянску, не было. Беларусь это была бліжэйшая замежная краіна, і зараз ужо з'яўляюцца нейкія такія, ну, чарговы раз канспіралагічныя развагі увагі теорії про те, що ось Білорусі силовики, мовляв, показали свою моц, показали свій вплив, покільки яни нібито дійнічують під впливом або навіть загаду російських своїх колегів, знову нанесли Білорусі некий удар по іміджу і так далі. Мені здається, гэтая выдача была цалкам адпаведна з тымі існуючымі юрыдычнымі і законадаўчымі рэаліямі, якія ёсць паміж Беларусію і Расіяй. Больш за тое, беларускае міністэрства замежнай справы нібыта пацвердзіла, што Амрыеў не падаваў ніякай заявы на палітычны прытулак, што дало б падставы разглядаць гэтую заяву, праводзіць разгляд, суд і гэтак далей. Так што гэтая гісторыя, хаця і зноў-такі выклікала абурэння ў праваабаронцаў, у сацыяльных сетках перш за ўсё, яна проста канстатавала тую ступень адносінаў паміж сілавымі структурамі Беларусі і Расіі, якія ёсць на сённяшні дзень.
Мемарыял паведамляў, што Амрыева выкралі, каб прымусіць яго старэйшага брата вярнуцца ў Чачэнію з Нямеччыны. А вось брат Мурата збег у Нямеччыну таму, што ён падазраваўся ў замаху на самога кіраўніка чачэнскай паліцыі Магамеда Дашаева, аднаго з самых набліжаных да Кадырава людзей. Праваабаронцы таксама паведамлялі пра тое, што высокапастаўлены прадстаўнік праваахоўных органаў рэспублікі, я думаю, тут трэба разумець Дашаеў, абвясціў спартоўцу крывавую помсту, ну, што характэрна для Чачэніі. Кадыру, як і Пуцін, і як Лукашэнка, не прызнаюць ніякіх апанентаў сваёй улады, гэта галоўнае, што іх аб'ядновае, і было б дзіўным, калі памрыева не выдалі Расіі, а гэта значыць і Чачэніі. Тут спрацоўвае салідарнасць дыктатараў, чалавечы лёс таго ж Амрыева ці кагосьці іншага іх не хвалюе, Ксенія Сабчак, вымушаная звярнуцца да Лукашэнкі, магчыма, яна спадзяецца на асабістае знаёмства, на тыя добрыя словы, якія казаў Лукашэнка пра яе нябожчыка бацьку, але ўсё это марнае спадзяванне. Пуцін, як вядома, аберуч трымаецца за Кадырава, бо той забяспечвае яму ілюзію спакою і цішыні ў Чачэні. Хоць як сведчаць праваабаронцы і апазіцыйныя расійскія палітыкі, насамрэч беззаконня на астатняй тэрыторыі Расійскай Федэрацыі не параўнаецца з тым, што адбываецца ў вотчыне Кадырава. У Чачэні ўсё значна страшней, рэпрэсіі, знішчэнне не толькі апанентаў, але нават спальванне дамоў іх сваякоў. Але Пуцін не можа ні пакараць, ні прыбраць кіраўніка Чачэніі, таму што так жорстка кантраляваць рэспубліку, як гэта робіць зараз Кадыраў, а раней рабіў ягоны бацька, больш ніхто не ўстане.
Трайны ўдар. Тры пытанні для трох аналітыкаў.
Нагадаю, у перадачы «Трайны удар для трох аналітыкаў» удзельнічаюць Уладзімір Глот, Віталь Цыганко і я, Валер Карвалевіч. Нарэшце, вашае пытанне, Віталь Цыганко, пра што сведчаць вынікі выбараў у Вялікай Брытаніі?
Учора, 8 чэрвеня, у Вялікай Брытаніі прайшлі датэрміновыя парламенцкія выбары. Паводле іх папярэдніх вынікаў перамагаюць кансерватары, в тым сэнсе, што яны набралі трошкі больш галасоў за іншых, але яны губляюць абсалютную большасць, неабходную ім для прыняцця рашэнняў і для спакойнага стварэння свайго ўраду. Кансерватары паводле папярэдніх вынікаў атрымліваюць 314 парламенцкіх мандатаў, лейбарысты 266. Шатландская нацыянальная партыя атрымала 34 мандаты, і гэта горшы вынік, чым раней. Ліберальныя дэмакраты 14. Цяго ў палаце грамадаў 650 месцаў, і нагадаю, кансерватары атрымалі 314, а для большасці трэба 325 як мінімум. І гэта горшы вынік кансерватараў, чым быў папярэднім скрадзе парламенту, і безумоўна горшы, чым яны разлічвалі. Бо лідар кансерватараў Тэрэза Мэй абвясціла аб датэрміновых выбараў 18 красавіка, сцвярджаючы, што ёй патрэбны мацнейшы мандат для перамоваў наконт Брэксіта. Бо, напрыклад, меркаванне консерватораў на чале з Тэрэзай Мэй было дастаткова жорстка. Яны выступалі за жорсткую лінію на перамовах з Брусэлем. А вот лейбарысты на чале з Джэрэмі Корбінам заявлялі, што будуць дамагацца захавання зоны свабоднага гандлю з еўразвязам. Ну, нагадаю, што ўвогуле шатландская нацыянальная партыя выступае за паўторны рэферэндум аб незалежнасці Шатландыі, але зараз ужо гучаць меркаванне, што адносны неуспех шатландскай нацыянальнай партыі таксама адсоўвае на нейкі час і гэтае пытанне. Найбольш часта зараз гучаць галасы пра пірову перамогу Тэрэзы Мэй. Фактычна часцей кажуць нават пра яе неудачу, правал, паколькі выбары задумаліся безумоўна дзеля таго, каб атрымаць больш радыкальную большасць і паставіць кропку ў усіх размовах наконт Брэксіту. Калі кансерватары, калі Тэрэза Мэй аб'яўляла ў красавіку пра намер правесці гэты выбары, безумоўна, такія меркаванні і былі на яе баку, і тады якраз сацыялагічныя пытанні паказвалі намнога большую перавагу кансерватараў над лейбарыстамі, чым то, што атрымалася ў выніку шорашніх выбараў 8 чэрвеня. Чаму так атрымалася? Ну, перш за ўсё, кажуць пра некаторыя неудалыя крокі кансерватараў, напрыклад, дыскусія наконт медыцынскіх страхавання старых людзей, і лейбарысты нават стваралі сваім супернікам імідж партыі бессердэчных, якія, маўляў, настойваюць на далейшым абрызанні сацыяльных выдаткаў. Тэрэза Мэй там взяла потым назад, сказала, што не так зразумелі, і кансерватары не выступаюць за павелічэнне там гэтага падатку, маецца на увазі за зменшэнне медычнай дапамогі старым людзям. Ну, але вот гэта быў неудачны крок. Другі, гэта, канешне, сацыёлагамі не вывучанае, але можна меркаваць, што на вынікі выбараў ўсёй кампаніі, канешне, паўплывалі і тэрарыстычныя акты, якія былі здзейснены радыкальнымі ісламісцкімі тэрарыстамі ў Манчэстэры 22 траўня і ў Лондоне 7 чэрвеня. Як бы тое ні было, навіны пра тое, якія магчымыя камбінацыі прыходзяць даволі часта, кожную хвіліну не будзем ацэньваць, але відавочна, што Брытанія мае зараз стан так званага падвешанага парламенту. Калі партыя не атрымала пераважнай неабходнай большасці і будзе шукаць кампрамісы з нейкімі дробнымі партыямі, дробнымі сіламі, каб стварыць урад. І нават ідуць размовы, што лейбарысты самі заявілі, што гатовы ўжо стварыць урад, нягледзячы на тое, што яны атрымалі намнога менш галасоў, чым кансерватары, але могуць ступіць кааліцыю з тымі ж ліберальнымі дэмакратамі, шатландскай нацыянальнай партыі. Так што нестабільнасць – гэта то, што найбольш якраз адзначаюць назіральнікі, гаворычы пра вынікі гэтых выбараў. І гэта, безумоўна, не тое, што дабівалася Тэрэза Мэй, аб'яўляючы. А я проста скажу пра такі эфект, што прыхільнасці электарату вагаюцца, і нерэдка бывае, што выбаршчыкі ў дэмакратычных краінах неяк думаюць пра пэўную раўнавагу. Бывае, што пасля перамогі нейкай партыі, напрыклад, на прэзідэнцкіх выбарах, на наступных парламенцкіх выбарах, якія, напрыклад, адбываюцца праз паўгады, год пасля прэзідэнцкіх, часта электарат галасуе за ягоных канкурэнтаў гэтага прэзідэнта, каб захаваць пэўную раўнавагу. Магчыма, гэты эфект быў і зараз, калі грамадства брытанскае ў большай ступені вырашыла, што, магчыма, не трэба даваць кансерватарам столькі шмат улады, колькі яны прасілі, і вот наступіла гэтая раўнавага, якая, аднак, вельмі, ну, нестабільная раўнавага і, на маю думку, не несе на дадзены момант нічога станоўчага ў брытанскай палітыцы.
Па-першае, вынікі выбараў, на мой погляд, сведчаць пра тое, што кіроўная партыя кансерватараў зноў памылілася. Спачатку былы лідар кансерватараў і прэм'ер Кэмерон абвясціў рэферэндум аб выхадзе Брытаніі з еўразвязу, спадзяваўся яго выйграць, а ў выніку прайграў і быў вымушаны сысці ў адстаўку, фактычна сысці з палітыкі. І цяперашняя прэм'ер і лідар кансерватараў Тэрэза Мэй абвясціла датэрміновыя выбары, спадзяючыся на выйгрыш. У выніку кансерватары страцілі больш, чым набылі, страцілі шмат дэпутацкіх мандатаў, і каб утрымацца ва ўладзе, ім, гледзячы па ўсім, давядзецца ладзіць кааліцыю з нейкай іншай партыі. То бок, гэта азначае, што палітыкі перасталі адчуваць грамадства. І гэта новая праблема для заходніх грамадстваў. Напрыклад, мінулым годам італьянскі прэм'ер таксама зладзіў рэферэндум, спадзяючыся яго выйграць, а потым з трэскам прайграў і зноў вымушаны быў сысці ў адстаўку. Вось такая сітуацыя непэўнасці, непрадказальнасці, яна зараз характэрная для заходніх грамадстваў. Тут можна яшчэ ўзгадаць амерыканскія выбары, зразумела. Я згоден з тым, што цалкам верагодна, што на давер да кансерватараў моцна паўплывалі апошнія тэракты ў краіне, гэта найбольш гучныя падзеі. Вот. Прычым, ну, паўплывалі адмоўна. Ну і цяпер Брытаніі трэба весці складаныя перамовы з еўразвязам аб умовах выхаду краіны з гэтага аб'яднання. І непэўнасць з новым урадам, мне падаецца, гэтыя перамовы зацягвае, што дрэнна і для самой Вялікай Брытаніі, і для аб'яднанай Еўропы.
Выбары ў Брытаніі адбыліся ў чацвер. Звярніце ўвагу, у будні дзень, не ў суботу ці ў нядзелю, гэта звычайна робіцца ва ўсіх краінах. Магчыма, не ўсе нашы слухачы ведаюць, што гэта англійская традыцыя, што любыя выбары там адбываюцца толькі ў адзін дзень тыдня, а менавіта ў чацвер. Адкуль жа ўзялася гэтая традыцыя? Справа ў тым, што яна цягнецца з таго часу, калі заробак у Англіі выдаваўся штотыднёва, выдаваўся па пятніцах, і ось каб людзі, якія ў пятніцу пасля заканчэння працоўнага дня, атрымаўшы грошы, не пайшлі па пабах, а ў суботу, ў нядзелю не пайшлі на выбары, альбо прагаласавалі, як кажуць, з цяжкой галавой, усталявалася такая вось цікавая традыцыя. Галасаванне выключна толькі ў чацвер, непасрэдна перад тым, як на наступны дзень ўжо будзеш атрымліваць заробак. Ну, але мае рацыю Валер Карбалевіч, і я таксама зверну на гэта ўвагу пра тое, што любы рэферэндум, любыя выбары – гэта вялікая рызыка. Прыклады Вялікай Брытаніі гэтаму пацвярджаюць. Я паглядзеў, што пішуць ангельскія аналітыкі аб выніках выбараў, і там як бы прыводзяцца тры такія асноўныя прычыны, якія фактычна мае калегі ўжо згадвалі. Гэта тое, што лейбарысты ўдала скарысталіся тэрактамі ісламістаў у Лондоне і Манчэстэры. Удала ў якім сэнсе ў тым, што Тереза Мэй у мінулым жа была міністр унутраных справ Вялікай Брытаніі перад тым, як стаць прэм'ерам. І менавіта яе папракаюць у тым, што гэта яна дала загад скараціць паліцыю Вялікай Брытаніі на 20 тысяч чалавек. Вось скарацілі, у выніку то атрымалі тэрарыстычныя акты. Другое, пра што казаў Віталь Цыганкоў, гэта сацыяльныя праграмы кансерватараў. Вось там нема падтрымкі, скажам, тых, хто мала зарабляе альбо атрымлівае невялікія пенсіі, гэтым таксама скарысталіся. Ну і трэцяя прычына – гэта людзі галасавалі яшчэ і за стаўленне да Брэксіту. І на мой погляд, вось гэтая прычына, мабыць, самая важная. Дарэчы, прыйшлі ўжо паведамленні пра тое, што больш моладзі ўдзельнічала ў гэтых выбарах, больш ўдзельнічалі прадстаўнікоў дыяспараў, асабліва польскай. І гэта таксама зразумела, бо гэтыя выбары павінны былі даць адказ на пытанне, які сцэнар выхаду Брытаніі з еўразвязу будзе ўжыты на практыцы. Тут трэба адзначыць, што Тереза Мэй прыхільніца жорсткага варыянту, пры якім Лондон аб'яўляе аб выхадзе і з адзінага рынку, і з мытнага саюзу, і з-пад юрысдыкцыі Еўрапейскага суду. Акрамя таго, варыянт кансерватараў прадугледжвае прыпынак свабоднай міграцыі паміж Вялікай Брытаніяй і краінамі Еўрапейскага звязу. Яе апанент, лейбарыст Джэрэмі Корбін, мяркуе, што нельга разрываць усе эканамічныя і сацыяльна-палітычныя сувязі з еўразвязам, таму лейбарысты прапаноўваюць мягкі варыянт разводу з Еўропай. Вось і, як мне падаецца, уласна кажучы, што датэрміновыя выбары сталі своеасаблівым рэферэндумам па пытанні, які сцэнар Брэксіту брытанцы лічаць найбольш пераважным. Ну, а цяпер, як мне падаецца, ўсё будзе, канешна, залежаць ад таго, які ўрад будзе сфарміраваны, бо давайте не будзем забывацца, што нават у цяперашнім ўрадзе, які фармальна дзейнічае на сённяшні дзень, ва ўрадзе Мэй не было адзінства сярод брытанскіх міністраў у пытанні, як праводзіць вот гэты развод з еўразвязам. І цяпер, калі будзе сфарміраваны новы ўрад, І коли консерватори потерплять неудачу, то я не виключаю, що Брексит може бути навіть припинений на певний час. Пишуть у Лондоні, що перше посідження парламенту повинно відбитися 13 червня, то Бог уже засталося чекати літерально некілька днів.
Поважаные слухачи, у ефіри була передача «Тройний удар». Мої колеги Владимир Глот, Віталь Циганков і я, Валер Карбалевич, пропонували свої відкази на три надійні питання. Чому в Білорусі не скінчаються корупційні справи відносно високопоставлених чиновників? Які висновки можна зробити з історії екстрадиції в Росію чеченського спортовця Мурада Амриєва? Про що свідчать виніки виборів у Британії? Тройний удар кожен день у ефірі і на сайті «Свободи».
Тройний удар. Три питання для трьох аналітиків.